aktuelnosti. Dobar dan, poštovani slušaoci. Kao što je uobičajeno, na početku ukratko šta smo izdvojili od tema za današnju emisiju. U Banja Luci uhapšeni pomoćnik direktora Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Aleksandar Deurić i zaposleni u upravi Dragan Grulović i Željka Milinković. Od sudova i tužilaštava BiH biće zatraženi podaci o sudijama i tužiocima za koji se sumnja da su tokom rata diskriminisali Srbe, potvrđeno u Visokom sudskom i tužilačkom savjetu Bosne i Hercegovine. Jedno od strateških opredjeljenja vlade Republike Srpske u narednom periodu biće veća podrška malim i srednjim preduzećima, istakao je nakon današnje sjednice vlade ministar Petar Đokić. Ovo je samo dio tema koje smo izdvojili za najavu današnje emisije. Uslijedit će nakon ovih i druge aktuelne teme koje smo pripremili za današnju emisiju aktuelnosti. Pripadnici Uprave za organizovani i teški kriminalitet MUP-a Republike Srpske jutros su uhapsili pomoćnika direktora Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Aleksandra Deurića, šefa područne jedinice Banja Luka Dragana Grulovića i stručnu saradnicu Željku Milinković, saznaj Radio Televizije Republike Srpske. Iz MUP-a Srpske saopšteno je da je istraga koju policijski službenici vode sa Republičkim tužilaštvom u vezi sa nezakonitostima i zloupotrebama prilikom obavljanja poslova iz nadležnosti Republičke uprave za geodetske i imovinske pravne poslove, informiše Aleksandar Javorac.
Deurić, Grulović i Milinkovićeva uhapšeni su jutros na radnom mjestu u Republičkoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove. Prema saznanjima RTRS-a, Grulović je ranije udaljen sa radnog mjesta, a protiv njega je u toku disciplinski postupak zbog zloupotrebe pečata i memoranduma. Saznajemo da se akcija odnosi na više predmeta iz nadležnosti područne jedinice Banja Luka i da je slučaj povezan sa slučajem Mirka Stojčinovića, koji je 3. jula priveden zbog sumnje da je zloupotrebio službeni položaj ili ovlašćenje, pri čemu je oštetio grad Banja Luku za više milionski iznos. Nakon završene kriminalističke obrade, lica lišene slobode će u zakonskom roku biti predata u nadležnost Republičkog tužilaštva, saopšteno je iz MUP-a. Portparol Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Marijana Šarčević kaže da ukoliko nadležni organi utvrde odgovornost privedenih lica, da će geodetska uprava protiv njih preduzeti zakonom predviđene mjere iz svoje nadležnosti.
Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove podržava aktivnosti Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, Republičkog tužilaštva i drugih nadležnih organa u suzbijanju svih oblika kriminala i korupcije. U tom smislu, Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove stoji na raspolaganju nadležnim organima u obavljanju njihovih poslova i zadataka.
Podsjećamo, 26. jula uhapšen je i Borislav Jeličić, koji je Mirka Stojčinovića naslijedio na funkciji zamjenika pravobranioca Republike Srpske u Banja Luci, pod sumnjom da je počinio nezakonitosti i zloupotrijebio službeni položaj u okviru predmeta Poljoprivredna škola.
Visoki sudski i tužilački savjet Bosne i Hercegovine usvojio je nakon rasprave više zaključaka povodom informacije Republičkog centra za istraživanje rata i ratnih zločina i traženje nestalih lica o sudijama i tužiocima suda i tužilaštva BiH, koji su tokom rata na prostoru Federacije BiH učestvovali u nezakonitom procesuiranju i zlostavljanju Srba, izvještava Radan Škipina.
U pet zaključaka koje je predložio predsjednik VSTS-a Milan Tegeltija nakon dvodnevne burne rasprave u Sarajevu, navodi se da se informacija sa svim prilozima Republičkog centra za istraživanje rata i ratnih zločina o sudijama i tužiocima suda i tužilaštva BiH, čije su ratne biografije sporne za Republiku Srpsku, dostavi kancelariji disciplinskog tužioca VSTS-a kao i tužilaštvu BiH na dalje postupanje. Od svih tužilaštava u BiH je zatraženo da dostave podatke da li se protiv 9 sudija i 5 tužilaca, čija su imena navedena u informaciji Republičkog centra, vodi istraga ili krivični postupak za krivično djelo ratnog zločina. Istovremeno se od tužilaštava traže i podaci o svim licima optuženim za ratni zločin, njihovoj nacionalnosti, pravnoj kvalifikaciji djela kojim se stavlja na teret s posebnim osvrtom na zločin protiv čovječnosti. Od sudova u BiH koji se bave suđenjima za ratne zločine, zatraženi su podaci o nacionalnosti lica pravosnažno osuđenih ili oslobođenih za ratne zločine, pravnoj kvalifikaciji i visini kazne. VSTS je tijesnom većinom glasova svojih članova usvojio i zaključak o pokretanju inicijative za izmjene zakona o VSTS-u na osnovu kojih bi ta institucija imala nadležnost da bez sprovođenja disciplinskog postupka razriješi sudije ili tužioce. Predsjednik VSTS-a Milan Tegeltija smatra da će svi zaključci biti sprovedeni u razumnim rokovima.
Moj principi predloga je usvojeno, naravno ovaj peti predlog je malo modifikovan, tako da je on upućen, prihvaćena je ta potreba za uvođenje tog mehanizma razrješenja bez disciplinskog postupka, s tim da će naša komisija za legislativu uz podršku pravnog odjela pripremiti odredbu na način da se otklone sve nedoumice i zadovolje svi neophodni pravni standardi i zahtjevi Europske konvencije. I mi ćemo to uputiti već koliko je sutra i daćemo nekakav rok koji je razuman da se ti podaci mogu pribaviti, jer naravno što ovi podaci koji su odnosni na nacionalnost lica, ali se moraju i ručno raditi, jer takvi podaci ne postoje u evidenciji pa se ne mogu raditi na osnovu automatizirane baze podataka. Prema tome, za taj dio će sigurno biti potrebno malo duže vrijeme, ali evo dobit ćemo ih nekom, ja mislim, sigurno razumno vrijeme.
Potpredsjednica VSTS-a Ružica Jukić ne vjeruje da će zaključak o izmjeni zakona o VSTS-u dobiti podršku u radnim tijelima VSTS-a i Ministarstva pravde BiH.
Ovo su informacije koje su zanimale javnost i mi sad tražimo da se te informacije provjere. Na neki način će se izvršiti i revizija svih tih informacija koje su datirale od prije, a koje i ljudi koji su izabrani, dakle, u nekom drugom sazivu, to nije loše da se isprovjerava. Kada je u pitanju, dakle, ovaj peti zaključak gdje se traži izmjena zakona, da vijeće može, dakle, u nekim opravdanim slučajevima, rijetko kad, donijeti takvu odluku razrješenju, ja čisto ne vjerujem da će to proći, jer to ide na komisiju za legislativu. Mi moramo uskladiti, dakle, zakone prema Europskoj konvenciji o zaštiti ljudskih prava, član 6, koja kaže, dakle, ne možete nekog hitno smjenjivati bez postupka, bez da mu date pravo da se i on na to izjasni, bez da i on iznese svoje dokaze, ali dobro, to je bila dobra namjera predsjednika vijeća da se to zakonski regulira. Dakle, ovo je jedna dobra namjera predsjednika vijeća, ali vidjet ćemo da li će ova komisija za legislativu u kojoj sam ja, da li će prihvatiti takav i da li će uopće ponuditi kako rješenje. Ovo su velike provjere jer smo sad tražili u čitavoj BiH da se provjere svi suci i tužitelji. Dakle, na ove okolnosti, kad su pitanje ratni zločini ili djela protiv čovječnosti, dakle, svi će biti u opciji, ne samo ovi koji su prijavljeni, nego svi suci, da vidimo da li ima takvih anomalija apsolutno, zna se postupak, apsolutno.
Direktor Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica, Milorad Kojić, nada se brzo realizaciji zaključaka, razrješenju prozvanih sudija i tužilaca i obnavljanju predmeta koje su oni vodili.
Kao što sam i rekao, kada smo podnosili tu informaciju ili prijavu, ona sadrži preko 1000 stranica dokazne dokumentacije. Ono što je bitno jeste da ja mogu danas da potvrdim da smo mi danas primili obavještenje od kancelarije disciplinskog tužioca da je ta kancelarija 23. zaprimila informaciju i prijavu protiv navedenih sudija i tužilaca. Ovo je jedan konkretan korak institucija vlasti Republike Srpske i Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženja nestalih lica. I na ovaj način smo otvorili Pandorinu kutiju u radu pravosudnih institucija na nivou Bosne i Hercegovine kada je u pitanju procesuiranje ratnih zločina i njihov selektivan pristup. Ono što treba da naglasimo da su ovo samo zaključci. Dakle, ovo je prvi korak. Prvi korak je dobar, ali nije dovoljan. Dakle, ono što očekujemo jeste da i se krene sa realizacijom ovih zaključaka. Kada je u pitanju zaključak 5, oko kojeg je očigledno bilo najviše rasprave i koji je tijesno usvojen na Visokom sudskom i tužilačkom savjetu, ja moram da kažem da mislim da je jako potrebno da predstavnici u zajedničkim institucijama, a tu prije svega mislim na savjet ministara, predstavnički dom, parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, u skladu sa informacijom koju smo podnijeli Visokom sudskom i tužilačkom savjetu, upravo pokrenu pitanje izmjene člana 44 Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu, koji podrazumijeva i razrješenje sudija i tužilaca, odnosno nosilaca pravosudnih funkcija i mimo provođenja disciplinskog postupka zbog određenih okolnosti koje ili svjesno ili nesvjesno nisu bile poznate u momentu njihovog imenovanja. Mislim da ono što je bitno jeste što treba da proistekne iz ovoga, da mora doći do ponavljanja postupaka u svim predmetima u kojima su upravo ove sudije i tužioci obavljali, dakle, bili ili članovi vijeća ili tužioci. Dakle, imamo ovdje još nekih zaključaka koji se odnose, a to je u stvari sadržano informaciji, da se traži od tužilaštva Bosne i Hercegovine da li se provodi određena istraga ili postupak. Ja bih prije svega rekao da je potrebno da se vidi da li postoji prijava protiv nosilaca pravosudnih funkcija, jer mi smo dostavili kroz dokazni materijal i prijave da su ta lica učestvovala u nečovječnom postupanju protiv logoraša, zatvorenih lica, posebno u logorima kada govorimo Viktor Bubanj, jer postoji mogućnost da istraga nije otvorena, ali postoji prijava. Dakle, potrebno je provjeriti da li postoji prijava. I ono što je također bitno, da smo mi ukazali na jedan selektivan rad po pitanju procesuiranja ratnih zločina, ne samo kroz diskriminaciju članova vijeća i prijave protiv njih, već i kroz kvalifikacije krivičnih dijela koje se stavljaju na teret, jer mi smo upravo to i naveli u informaciji. Kao što vidite, jedan od zaključaka je upravo da se provjeri lica po nacionalnostima koja su osuđena i kakve su kvalifikacije krivičnih dijela kojima su ona optuživana ili kasnije osuđivana.
Predsjednik predsjedništva Boračke organizacije Republike Srpske Duško Miletić ne očekuje realizaciju danas usvojenih zaključaka Visokog sudskog i tužilačkog savjeta s obzirom na dosadašnje iskustvo i praksu pravosuđa na nivou BiH. Predsjednik Saveza logoraša Republike Srpske Branislav Dukić očekuje da će biti razriješeni dužnosti sudije i tužioci suda i tužilaštva BiH koji su u ratu diskriminisali Srbe, posebno u logoru Viktor Bubanj u Sarajevu, kroz koji je prošlo 5000 Srba. Predsjednica Udruženja žena žrtava rata Republike Srpske Božica Živković-Railić očekuje da će biti ispoštovani zaključci VSTS-a, ističući da je potrebno na disciplinskim postupcima dokazati krivicu pojedinih sudija i tužilaca za diskriminatorski odnos prema Srbima.
U Prijedoru je održan okrugli sto u organizaciji Savjetodavnog odbora Instituta za nestala lica Bosne i Hercegovine, postignuća i prioriteti u procesu traženja nestalih lica. Osim predstavnika instituta, prisustvovali su i predstavnici Udruženja porodica nestalih sa područja Krajine. Danas su detektovani problemi, prije svega u traženju, ekshumaciji i identifikaciji nestalih lica. Do danas je u Bosni i Hercegovini pronađeno 25.000 nestalih lica, od kojih je identifikovano 23.000, dok se za 7.000 još traga. Predsjedavajući kolegijuma direktora Instituta za nestala lica BiH Nikola Perišić.
Ono što mene zabrinjava jeste i ono, ja kada dođemo u situaciju da otkrijemo žrtve, ja da one ne donose rezultat optužnica. To je problem, ja generalno, ja bih rekao, ja po pitanju prije svega rada ja suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine. Znači, imate situaciju kad dođemo u situaciju da identifikujemo, eksumiramo žrtve, da to nema za proizvod podizanje optužnica protiv odgovornih lica koji su napravili ta djela.
All of this time I thought we were pretending. Nothing looks the same when your eyes are open. Now you're playing these games to keep my heartbeat spinning. Yeah. Show me love, you show me love, you show me everything my heart is capable of. You reshape me like butterfly origami.
Jedno od strateških opredjeljenja vlade Republike Srpske u narednom periodu bit će veća podrška malim i srednjim preduzećima. Isto kao je nakon današnje sjednice vlade ministar Petar Đokić. Na konferenciji za novinare u Banja Luci naglasio je da ova preduzeća imaju veliki uticaj na rast BDP-a u prošloj godini, jer je u odnosu na godinu ranije broj privrednih subjekata porastao za 2%. Danas je vlada usvojila i nekoliko informacija i odluka iz oblasti osiguranja i visokog obrazovanja, a dodijeljena su i financijska sredstva opštinama koja su ljetos pogođena požarima. Opširnije Nenad Stupar.
U toku prošle godine u Republici Srpskoj poslovalo je preko 17.000 malih i srednjih preduzeća. Trenutno je zaposleno u ovoj oblasti 179.500 radnika. Resorni ministar Petar Đokić naglasio je da je ovo uticalo i na rast BDP-a u prošloj godini koji je iznosio 3,5%, dodavši da će vlada Srpske nastaviti sa podrškom.
U sektoru malih i srednjih preduzeća treba imati u vidu da je trenutno zaposleno 179.454 lica i da je to naravno imalo, kako registrujemo i rast ukupnog broja privrednih društava, odnosno malih i srednjih preduzeća, tako se u okviru njih i povećava ukupan broj zaposlenih. Konkretno ću reći da je u prethodnom periodu negdje 11 miliona, više od 11 miliona maraka usmjereno za podršku novom zapošljavanju koja su uglavnom koristila naša privredna društva i to je izuzetno značajan pokazatelj da se rast broja zaposlenih nije odvijao bez direktne podrške i bez direktnog angažovanja državnih institucija Republike Srpske koje su za to zadužene. I Investiciono razvojna banka Republike Srpske kontinuirano pratila i podržavala razvoj malih i srednjih preduzeća u Republici, da je do sada korišteno 34.398.700 maraka iz sredstava Investiciono razvojne banke kao vid podrške u razvoju malih i srednjih preduzeća.
Opredjeljenje vlade kada su u pitanju mala i srednja preduzeća je podsticanje razvoja u cijeloj Republici Srpskoj, jer je 43% ovih preduzeća registrovano u Banja Lučkoj regiji.
Ne možemo na ovome stati. Mi moramo i mjerama koje ćemo planirati u 2018. godini kroz mjere ekonomske politike obuhvatiti ovaj sektor malih i srednjih preduzeća i težiti ka tome da imamo više registrovanih u ovoj oblasti, da osjete da će imati za to podršku, da što više preduzeća iz kategorije malih prerastu u kategoriju srednjih preduzeća, a da se iz kategorije srednjih oni razvijaju i prerastu u kategoriju velikih preduzeća. U svakom slučaju, vlada će nizom mjera i u 2018. godini pomoći podržavati i posticati na razvoj oblast malih i srednjih preduzeća u Republici Srpskoj.
Prihvaćena je informacija o pismu namjere preduzeća Moram Vatrometi za izgradnju fabrike za pirotehnička sredstva u opštini Pelagićevo, naglasio je Đokić i dodao da će i ovaj projekat imati podršku vlade.
Ono što je jako značajno je da će vlada svojim aktivnostima pomoći realizaciju ovog projekta kroz obezbeđenje infrastrukture, podršku obezbeđenju infrastrukture na tom području, imajući u vidu da ona tamo nije izgrađena, tamo će biti oblikovana posebna poslovna zona, da će to u početku negdje imati oko 80 zaposlenih, a ako projekat bude išao dinamikom kako vlasnici razmišljaju i planiraju ovdje, onda bi to u narednim godinama moglo da se poveća i na nekoliko stotina zaposlenih. Danas se ova proizvodnja isključivo razvija za potrebe ove kompanije u Kini i oni procjenjuju da je došao trenutak da se presele negdje u neku od evropskih država. Bili su u pregovorima između Srbije i Republike Srpske, opredijelili se da dođu u Republiku Srpsku i nadamo se da ćemo biti u stanju da zajedno prevaziđemo teškoće ako ih bude bilo da se ova kompanija razvije ovdje u Republici Srpskoj. Ono što će biti značajno, to će dati veliki impuls, biće značajan impuls i podrška razvoju ove male i nerazvijene nove opštine Republike Srpske.
Vlada Srpske se na današnjoj sjednici upoznala sa informacijom o spornom zaključku Savjeta ministara BiH u vezi sa formiranjem radne grupe za izradu modela osiguranja u nesrećama u BiH i pozvala Savjet ministara da obustavi sve aktivnosti u vezi sa tim i sporni zaključak stavi van snage. U vladi smatraju da je Savjet ministara izašao izvan okvira svojih ustavnih nadležnosti. Vlada je donijela i odluku o realokaciji sredstava iz budžetske rezerve u iznosu od 50.000 maraka za pomoć u sanaciji posljedica požara u Trebinju, Ljubinju, Bileći i Berkovićima. Između ostalog usvojena je i informacija o dodjeli stipendija perspektivnim sportistima, sportistima sa invaliditetom i potencijalnim olimpijskim kandidatima u iznosu od skoro 124.000 maraka. Donesena je i odluka kojom se visina školarine za redovne i vanredne studente studijskih programa iz oblasti biomedicinskih nauka na trećem ciklusu, koji se izvode na Univerzitetu u Banja Luci, smanjuje sa dosadašnjih 5 na 3.500 maraka.
U Banja Luci se danas održava poslovni forum Invest in Banja Luka, koji je okupio predstavnike domaćih i stranih kompanija iz različitih sektora privrede. Učesnici foruma će biti detaljno upoznati sa mogućnostima uspješnog ulaganja i poslovanja u Banja Luci, kao i svim privrednim potencijalima koje grad pruža. Opširnije Božidarka Kuvalja-Bašić.
Grad Banja Luka želi da napravi iskorak u oblasti privrede, te da ova lokalna zajednica, kako u Republici Srpskoj, tako i u Bosni i Hercegovini, preuzme vodeću ulogu na ovom polju, poručio je zamjenik gradonačelnika Banja Luke Srđan Amidžić.
Poruka koja treba da se pošalje jeste da je saradnja dvosmjerna ulica i da smo mi apsolutno svjesni značaja svakog kvalitetnog novog radnog mjesta u smislu da punjenje gradskog budžeta i svega ostalog što tako mjesto nosi je dosta bolje.
Direktor Gradske razvojne agencije Banja Luka Mario Milanović rekao je da se značaj ovog foruma ogleda u želji da se povežu domaći i strani privrednici te da dođe do konkretne poslovne saradnje. Grad je učinio dosta na uklanjanju administrativnih barijera, a učesnici foruma će biti detaljno upoznati sa mogućnostima uspješnog ulaganja i poslovanja u Banja Luci, naglasio je Milanović i dodao.
Najbitnije je da smanjimo poslovne barijere, da kažemo i da ponudimo konkretno ono što imamo u gradu Banja Luci, poslovne zone, lokacije koje su moguće, bilo da su brownfield, greenfield investicije, a to danas imamo. I naravno da uspostavimo još tješnju i bolju saradnju i sa našim predstavništvima i samim privrednicima. I zaostaje da vidi da smo mi i već drugih zemalja da smo otvoreni, da imamo šta da ponudimo i da se ovdje isplati raditi.
Drvoprerađivačka firma Milinković svoje proizvode već plasira na strano tržište, te se nadaju uspostavljanju saradnje sa još nekoliko stranih kompanija učesnica foruma, rekao je predstavnik firme Nenad Milinković.
Već pomalo nešto i radimo vani, tako da ovo je prilika da malo potvrdimo ta naša dosadašnja iskustva, da razvijemo neke nove kontakte sa ljudima i vidimo između ostalog te neke nove pravce koje bi mogli u budućnosti da i mi kreiramo svoju proizvodnju na tom dijelu.
Organizator poslovnog foruma Invest in Banja Luka je Gradska razvojna agencija u saradnji sa Odjeljenjem za lokalni ekonomski razvoj i strateško planiranje grada Banja Luka i Ministarstvom za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpske.
Poljoprivredno-poslovni forum Bosne i Hercegovine i Turske održan je danas u Sarajevu, a ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa sa inostranstvom u Savjetu ministara BiH Mirko Šarović rekao je na konferenciji za medije da je u Sarajevo doputovalo više od 80 predstavnika velikih turskih kompanija. Šarović je dodao da je Turska veliki poljoprivredni partner Bosne i Hercegovine i da očekuje da će robna razmjena s tom zemljom vrlo brzo dostići 300 miliona evra. Na forumu je posebno bilo riječi o problemu turskih investicija u Bosni i Hercegovini. Pripremio Milan Stojić.
Turska je postala jedan od najznačajnijih spoljnotrgovinskih partnera BiH, posebno kada je riječ o poljoprivredi i izvozu u zemlju konstantno raste. Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa sa inostranstvom u Savjetu ministara BiH Mirko Šarović vjeruje da će izvoz u skorašnjoj budućnosti dostići 300 miliona evra.
2011. godine izvoz u Tursku iznosio je samo 4 miliona eura, a 2017. godine taj izvoz će biti preko 200 miliona eura i rezultati, ovo govorim o ukupnim ekonomskim pokazateljima, time su još značajniji. Oni svakako iz godine u godinu penju se na stepenici naših ključnih spoljotrgovinskih partnera za poljoprivredni sektor, sam rekao gdje su, no postoje i limiti, odnosno slabe tačke daljeg razvoja naših odnosa, a to je sirovinska baza za naš izvoz, posebno poljoprivrednih proizvoda, nije bosansko-hercegovačka u značajnom dijelu i sirovine uzimamo iz okruženja, što je slaba tačka i to je poruka i onim, rekao bih, sektorima u Bosni i Hercegovini koji ostvaruju veliki eksport u Tursku, ali sirovinu nabavljaju iz okruženja.
Kada je riječ o izvozu, tu je postignut napredak. Međutim, problem turskih investicija u BiH privredu stagnira. Potpredsjednik spoljnotrgovinske komore BiH Nemanja Vasić smatra da treba poboljšati sporazum o slobodnoj trgovini između dvije zemlje.
Moramo reći reći da nismo zadovoljni sa investicijama turskih partnera u Bosni i Hercegovini, obzirom da smo pokušali definisati uzroke. Ja mislim da je jedan od uzroka to što je početi sporazum o slobodnoj trgovini, koji je mamac za investitore, dobrim dijelom prešao u određivanjem kvota, dobio jedno ograničenje i nesigurnost investitorima, jer ako imate kvote, onda nećete moći uložiti u Bosnu i Hercegovinu i širiti proizvodnju, i zato će jedna od tema razgovora biti i upravo to da pređemo na slobodnu trgovinu i za ono što nije definisano ugovorom, dakle meso, a da početi ugovor zaživi onako kako je i dogovoreno.
I ministar Šarović je rekao da je neophodno stvoriti stabilno poslovno okruženje u BiH te privući turske investitore.
Investicije idu tamo gdje mogu da ostvare profit i zaradu. Investicije idu u stabilne zemlje, u stabilno okruženje i predvidivo okruženje. Zbog toga sam rekao, to nije pitanje za turske investitore, to je pitanje za nas. Možemo li stvoriti stabilno poslovno okruženje, mogu li ekonomske slobode i benefiti biti takvi da privuku turske investicije? Imamo li dovoljno projekata da oni investiraju u ovu zemlju? Zbog toga sam i rekao da mi sa svoje strane ukupan ekonomski ambijent u zemlji treba da učinimo povoljnim da imamo više projekata da bi turski investitori došli ovdje.
Federalni ministar poljoprivrede Šemsudin Dedić je naglasio značaj bolje koordinacije svih nivoa vlasti u BiH.
Bolja koordinacija svih nivoa je nešto što nam treba kako bi naši poljoprivrednici bili sigurniji u svom radu.
Na forumu su učestvovali predstavnici više od 300 domaćih i turskih kompanija. Od nedavno Spoljnotrgovinska komora BiH otvorila je svoje predstavništvo u Istanbulu, čiji je zadatak da olakša izvoz proizvoda iz BiH u Tursku.
I know that the best thing is you. This is the beginning of a brand new life with an open heart. I know that the best thing is you and I. I know that the best thing is you and I. This is the beginning of an endless life and we know it now. This is the beginning.
Univerzitet u Istočnom Sarajevu i Mašinski fakultet organizovali su prvi put u Bosni i Hercegovini manifestaciju Festival kvaliteta 2017, koji je otvoren na Jahorini. Ovaj naučni skup okupio je 130 učesnika iz 11 zemalja, koji su izložili 54 rada. Detalje nam donosi Bojan Čvoro.
Plenarna predavanja održali su ugledni profesori iz Srbije, Kanade, Portugalije i Crne Gore, a kroz diskusiju na dva okrugla stola razgovaralo se o postojećem stanju i mogućnostima za unapređenje primjene najkvalitetnijih standarda kvaliteta u Republici Srpskoj. Rekli su Slavko Arsovski, osnivač Festivala kvaliteta u Srbiji, i Goran Putnik, profesor univerziteta u Portugalu.
Kvalitet je jedna proaktivna komponenta. Vi preko kvaliteta prvo merite nivo zadovoljstva ljudi oko sebe, da bi kasnije, ukoliko vidite gdje je taj nivo zadovoljstva niži, pa napravili neke korektivne akcije.
Konferencije su apsolutno neophodne i praktično jedini forumi koji mogu da okupe veći broj ljudi.
Cilj Festivala kvaliteta je da okupi stručnjake iz svih oblasti iz čega će proisteći bolja saradnja između naučno-istraživačkih institucija i privrednih subjekata. Rekli su Radoslav Grujić, predsjednik naučnog odbora prve međunarodne konferencije kvaliteta, i Danijela Mrda, predsjednik odbora za nauku, kulturu, obrazovanje i informisanje u Narodnoj skupštini Republike Srpske.
U okviru konferencije postoje 6 tematskih cjelina. 3 na nacionalnom nivou, 3 na međunarodnom. Znači jedna od tema se odnosi na kvalitet proizvoda.
Sistem upravljanja kvalitetom značajno danas u jednom novom svjetlu, evo na olimpijskoj ljepotici Jahorini, poslužiti afirmaciji ne samo Sarajevskog univerziteta, odnosno u Istočnom Sarajevu, ali svakako i ponude.
Na konferenciji kvaliteta predstavit će se 130 učesnika iz 11 zemalja, koji su izložili 54 rada.
Potpredsjednik Vlade Republike Srpske i ministar nauke i tehnologije Jasmin Komić sastao se danas u Beogradu sa Nenadom Popovićem. Ministrom za inovacije i tehnološki razvoj Srbije Komić i Popović razgovarali su o potencijalima saradnje u novim tehnologijama između Republike Srpske i Srbije. Opširnije Vladimir Mučibabić.
Ministri Popović i Komić dogovorili su se da tokom sljedeće godine pred vladama nominuju realizaciju pilot projekta otvaranja inovativnog startup centra u Zvorniku, koji bi objedinio Univerzitet Istočno Sarajevo, Tehnološki fakultet Zvornik i grad Zvornik. Popović istakao da je Srbija uvijek spremna da pomogne braći u Srpskoj.
Republika Srbija bi u okviru svojih specijalnih veza mogla velikim dijelom da finansira ovaj projekat, ali što je najvažnije, nisu samo u pitanju financije, svo znanje koje imamo u našem tehnološkom parku Beograd, znanje koje imamo u startup centru u Nišu i u budućem tehnološkom parku u Nišu i Novom Sadu, iskoristit ćemo da znanjem i iskustvom pomognemo našoj braći u Republici Srpskoj.
Ministar Komić je dodao da u Republici Srpskoj već niz godina postoji takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju i da je jačanje saradnje način da se dođe do sredstava kojim bi se realizovali ti projekti.
Mi smo inače u strategiji naučnog i tehnološkog razvoja predvidjeli fond za inovacionu djelatnost i evo našli smo puno razumijevanje kod ministra da dobijemo tu onu potrebnu pomoć da taj fond što prije ugleda svjetlo dana.
Na sastanku se razgovaralo i o prekograničnoj saradnji, kao i o ideji da se zajedno konkuriše za EU fondove koji podržavaju inovacije i nove tehnologije.
I believe that fate has brought us here, and we should be together, babe, but we're not. I play it off, but I'm dreaming of you, and I'll keep my cool, but I'm feeling I try to say goodbye, and I choke, I try to walk away. May seem all right and smile when you leave, but my smiles are just a front, just a front. I'm not afraid to die.
današnjoj emisiji aktuelnosti preostala je još jedna tema. U Muzeju Republike Srpske večeras će biti otvorena tematska izložba Ustaška propaganda od 1941. do 1945. godine, na kojoj će biti prezentovana sredstva propagandnog djelovanja pomoću kojih je ustaški režim nastojao da ostvari svoje vojne, političke, ekonomske i kulturne ciljeve. S autorom izložbe Milenkom Đorđevićem razgovarala Gostimirka Eskić.
Gospodine Đorđeviću, šta će posjetioci večerašnje tematske izložbe moći da vide, odnosno šta će to biti predstavljeno široj javnosti, o kakvim dokumentima je riječ?
Pa na izložbi Ustaška propaganda 1941-1945 široj javnosti biće predstavljeni ustaška sredstva propagandnog djelovanja kojom je ustaški režim nastojao da ostvari svoje vojne, političke, kulturne i ekonomske ciljeve. Riječ je o isticanju značaja propagande kao značajnog elementa ustaškog represivnog aparata koji je ostavljao katastrofalne posljedice. Njeno djelovanje doprinijelo je ogromnom stradanju kako u ljudskom, tako i u materijalnom pogledu. To se tiče materijala koji će biti prikazan, to će biti znači fotografije, dokumenti, leci, plakati, štampa, audiovizuelni mediji.
Djelovanje ustaške propagande doprinijelo je ogromnom stradanju kako u ljudskom, tako i u materijalnom pogledu.
Pa da, znači to ustaška propaganda u stvari pokušala je tokom čitavog rata da imitira svoje nacističke uzore. Mi znamo kako su stradanja i pod nacizmom, a i pod ustaškim znači vlašću se dešavala. Znači sve ono što je uslijedilo, znači ubistva, hapšenja, progoni, paljenja kuća i ostali teror koji je vršila ustaška vlast nad prije svega srpskim, kasnije jevrejskim i romskim narodom, a kasnije svim onim koji se nisu slagali sa njihovom politikom. Sve to prethodila je ta propaganda koja je stvarala teren za takve zločine, odnosno takve postupke ustaške vlasti.
Otkud je ideja za jednu ovakvu izložbu i koliko ste radili na svemu tome, na prikupljanju tih dokumenata?
Pa ideja se javila već prije 2 godine kada smo našli te dokumente, jer treba istaći da će na ovoj izložbi većina eksponata biti prvi put prezentovana javnosti. Također ova izložba značajna je sa edukativne strane, jer pokazuje koliko pogubne posljedice može da ima primjena propagande tokom ratnih zbivanja. Ovo, znači sav ovaj materijal je original arhivska građa koje raspolaže Muzej Republike Srpske, zbirka za savremenu istoriju. Također treba napomenuti da su ovakve izložbe, znači ovakvog tipa, vrlo rijetke, ili je nedostatak originalne arhivske građe ili zbog ideoloških ili političkih razloga, jer priznaćete ovakve izložbe, na primjer u Hrvatskoj ćete teško moći da vidite.
Ko vam je se pomogao u realizaciji same izložbe da bi ovo javnost mogla da vidi? Rekli ste da će posjetioci imati priliku da vide rijetke eksponate.
Pa rijetke eksponate, pošto ti eksponati se prvi put, rekao sam, prezentuju javnosti. Se mene kao, ja sam autor izložbe i kataloga, pomagali su, znači u idejnom rješenju postavci pomogla je koleginica Ljiljana Korać, a kolega Nikola Zagorac bio je zadužen za pripremu, obradu i digitalizaciju multimedijalnog i dokumentacionog materijala.
Do kada će izložba biti postavljena u Muzeju Republike Srpske i nakon Banja Luke, da li imate u planu postavku izložbe u nekim drugim gradovima?
Pa uglavnom pravilo je u muzeju da nekoliko mjeseci ostaje izložba. Smatram da će biti minimalno do proljeća sljedeće godine, a također plan je da se negdje drugo prikazuje ova izložba, jer smatram da bi ona bila vrlo interesantna i za druge gradove i, na primjer, njihove kulturne institucije. Sad koliko će biti potražnja, vidjet ćemo, mislim, bit će pregovori u toku.
U svakom slučaju, znači, ovu izložbu mogu očekivati građani u drugim gradovima Republike Srpske. Gospodine Đorđević, još samo da vas pitamo, da li u planu sem ove izložbe imate neke druge aktivnosti koje biste, evo, najavili u ovom prilikom?
Pokušat ćemo rekonstrukciju stalne postavke, takođe neku inovaciju, rekonstrukciju Jasenovca, pošto je Muzej Republike Srpske jedini koji ima stalnu postavku posvećenu Jasenovcu i dosta građana je već vidjelo ili će vidjeti tu značajnu izložbu za naš prostor. Zbog ogromnog stradanja stanovništva, a kasnije ćemo vidjeti za neke buduće projekte, znači uglavnom je sad stalna postavka prikupljanje građe iz naročito sad iz ovog zadnjeg rata. U planu je također za 2 godine da se obilježi i zemljotres u Banja Luci, jer tada će biti 50 godina od tog događaja u Banja Luci, znači zemljotresa koji je ostavio također posljedice negativne i u ljudskom i u materijalnom pogledu.
Gospodine Đorđević, hvala vam za razgovor.
Hvala i vama i pozdrav vama i vašim slušalcima.
Por mi guapito, mi muchachito. hacerme un nido.
Waiting for that bell to ring. It was the strange.